runtii waxaad moodaa in sanadkan xiisad dheeraada dadku ay u qabaan in laga qayb galo doorashada, waxaan dhihi lahaa in caleema saarka loogu diyaar garoobayo in madaxweynaha haatan soo socda ee Donald J. Trump, in madax aad u badan oo adduunka oo la casmay ayay jirtay, inkastoo aan qaar badan weli magacyadooda aan la sii saadaalin. In waxyaabaha la filayo waxaa ka mid a in dhacdooyin dhowr oo dhacay awoodood in amniga aad loo sugi doono oo goobaha in laysugu imanayo iyo meelaha ay caleema saaru ka dhacayaan in aad loo adkayn doono amnigooda. In maalintaas ayaa sidoo kale waxay kusoo beegantahay maalin badanaa dalka Maraykanku uu fasax yahay oo loo dabaaldego haliyay dalkan Maraykanka ahaa oo MLK Martin Luther King. Marka taasi lafteed waxay sii dhiiri gelin doontaa in dad badan oo maadaama ay maalintaa fasax haystaan ay ka qayb geli karaan caleema saarka.
Waya, maalintaasi dabcan marka la dhaariyo xafiiska ayuu horey ka aadi doonaa. Maxaa laga filayaa madaxweynaha cusub ee Donald Trump maalmaha koowaad? Maxaa laga filayaa
run ahaantii siyaasadiisa qeybta ugu horeysa ma ahan dee siyaasad hadda inagu cusub. 4 sano hore ayuu madaxweynahan Trump uu xukunka soo hayay, in waxyaabaha aadka uu diiradda u saari doonana xilligii uu walaalaha doorashada ku jiray buu aada uga hadlay. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo. Waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan Maraykanka wadamo badan, khaasatan dhinaca ganacsiga. Waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu kusoo rogi doono si degdeg a in canshuur badeecadaha dalka Maraykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada in canshuur la saaro, taas oo lafteeda walwal badan ku haysa wadamada qaar. In waxyaabaha haatan iyaguna soo baxaya oo iyaguna la filaya waxaa ka mid a qaabka uu u wajahi doono dad badan oo uu magacaabay oo qaarkood haatan ay laga yaabo inay adkaato in laga ansixiyo aqalka sare ee sanadka, khaasatan wasiirka caafimaadka oo kale hadda la hadal haya iyo wasiirka difaaca.
Dhanka kongareska marka aan fiirino, xisbiga republikaanka ama jamhuuriga ayaa haysta aqlabiyadda labada aqal, xafiiska aqalka cadna waatan madaxweynaha uu ku fadhiyo oo jamhuuri ah. Marka wada shaqaynta la filayo inay dhex marto, ilaa intee ayay gaarsiinsanaan kartaa madaxweynaha iyo labada aqalba?
Run ahaantii waxaad moodaa madaxweynaha inuu kusoo beegmayo xilli uu aada u nasiib badan yahay oo labadii aqalba ay la wareegeen xisbiga jamhuurigu. Sidoo kale waxaa muuqata in aad moodo in labada aqalba mudanayaasha ka tirsani ay aada u taageersan yihiin ajendaha madaxweynaha Donald Trump. Waxaa jira shakhsiyaad waa laga yaabaa sanadka ku jira in ay diidan yihiin qaar lasoo magacaabay wasiirada san hore usoo sheegnay, laakiin guud ahaan waxaa la filayaa labada sane ee hore in ay wada shaqeyn aada u sarreysa dhex mari doonto madaxweynaha iyo labada aqal. Sidoo kalena waxaa xusid mudan maxkamadda sare ee dalka Maraykanka lafteedu inay dhinaca jamhuuriga u janjeedho. Marka waxaad moodaa hadda laamihii awoodda dalka Maraykanka oo dhan inay hal xisbi ay gacanta u galeen.
Waya, madaxweynaha la doortay Trump shalay waxa uu sheegay in haddii loo baahdo uu isticmaali doono military si Maraykanka uu usoo ceshado maamulka marinbiyoodka Panama iyo weliba jasiiradda Greenland. Marka maxay tahay sababaha uu arrintaas u leeyahay?
Runtii arrintani waa arrin haatan soo baxday, waana arrin xiise gaara keentay weliba siyaasadda dalkan Maraykanka. Haddii aan kala qaadno oo arrimaha Greenland iyo aan u kala qaadno Panama canal ama marinka Panama, mid waxaa hore u maamuli jiray sidaynu ognahay dowladda Maraykanka, waxaa dhismaheedii iyo qarashkii iyo lacagihii galay ee lagu dhisay qeyb weyn oo lixaadle ka qeyb qaatay dowladda Maraykanka. Xilligii Jimmy Carter uu madaxweynaha ahaa ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulkeeda oo dib loogu celiyey waddanka Panama. Marka madaxweynaha Maraykanku wuxuu leeyahay waxaa saameyn ku sameeyey dalka Shiinaha iyo wadamo aan saaxiibo la ahayn dowladda Maraykanka, taasina waxay keeni kartaa maadaama dowladda Maraykanku ay qeybta ay dhismihiisii horena u maamuli jirtay in uu dib usoo celiyo oo uu dib ula soo noqdo ay qeyb ka mid noqon doonta maamulkiisa. Marka taas lafteeduna ay ka hor yimaadeen haatan maamulka talada haya ee dalka Panama, arrintan militariga waa arrin aan anugu filayo wariyaha markuu weydiinayo inuu yidhi arrintan dee waa arrin aan ka madnayn waxyaabaha uu qaban karo madaxweyne. Laakiin waxaad moodaa in arrimahan weli ay qaab diblomaasiyad mari doonto ayna ka mid noqon doonto wada hadallada kulay dhexmari doona maamulka markuu xilka la wareego iyo dowladda Panama. Tan Greenland hadaan usoo noqono waa jasiirad aad waa dhul weyn laakiin dad aad u yar baa ku nool. Sidaan ognahay in Greenland waxaa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa 56,000 oo intooda badan 100% in ku dhow 90% ay dad u dhashay meeshay yihiin. 60% ilaa 70% in lagu qiyaasayna ay yihiin dad asalkooda oo dalka Denmark kasoo jeedo. In kulligoodna waxay haystaan dhalasho Denmark, waayo dowladda Denmark ayaa hore u maamuli jirtay inkastoo maamul hoosaad ay hadda siisay. Marka arinta ah inuu dowlad saaxiib la ah in dalka Maraykanka in arin military lagala wareego Greenland anigu ma filayo. Laakiin waxaan filayaa in haddii uu dalka Maraykanka uu arko inay istaraatiijiyad military ama arrimo dhaqaale oo sida in nooca macdana gaara oo laga helo jasiiradan oo muhiim u ah ganacsiga in Yurub iyo Maraykankaba in ay ka wada hadli doonaan dowladda Denmark iyo dowladda Maraykanka wada hadalna lagu xalin doono.